Գլուխ 29-րդ. Վերջնագիր. Այո, Պաուելը և Օցեոլան միևնույն մարդն էր. Ինչպես որ սպասվում էր, տղան դարձել էր հաղթանդամ տղամարդ, հերոս. Հորդացող զգացմունքների, անցյալի բարեկամության և ներկա հիացմունքի ազդեցության տակ ես պատրաստ էի նետվել նրա գիրկը, բայց զսպեցի գիտակցելով, որ հիմա բարեկամական զեղումների ոչ տեղն է և ոչ էլ ժամանակը. Վարվելակարգը և պարտքի զգացումը թույլ չտվեցին այդ բանն անել. Ես ամեն կերպ աշխատում էի ոչինչ ցույց չտալ և սառնասրտություն պահպանել, չնայած չէի կարողանում աչքս կտրել նրանից, որով հիմա ավելի շատ էի հիացած. Մտածելու ժամանակ չկար. Լռությունը, որ տիրել էր գործակալի գորգորոցից հետո, խախտվեց, և խախտեց ինքը, Օցեոլան. Տեստելով, որ բոլորի հայացքները իրեն են ուղված, երիտասարդ առաջնորդը երկու քայլ առաջ եկավ և կանգնեց գործակալի առջև. Նրա զննող հայացքը դաժան չէր, բայց խիստ էր. «Դուք, կարծեմ, ինձ դիմեցիք», հարցրեց նա մի այնպիսի տոնով, որի մեջ ոչ հուզմունք էր զգացվում, ոչ էլ զայրույթ.
«Բայլում, ես ձեզ ձեր անունով կոչեցի, Պաուել»,
կտրուկ առարկեց գործակալը.
«Բայց իմ անունը Պաուել չէ»։ «Ինչպես թե Պաուել չէ»։
«Ոչ», պատասխանեց հնդկացին, բարձրացնելով ձայնը և հանդգնորեն նայելով գործակալին.
«Դուք կարող եք ինձ Պաուել անվանել, եթե դա ձեզ դուր է գալիս. Դուք գեներալ Ուայլի Թոմպսոն»,
շարունակեց նա, դանդաղ և հեգնանքով հիշատակելով գործակալի լրիվ զինվորական կոչումը։
«Սակայն իմացեք, սըր, որ ես արհամարում եմ այն անունը, որ սպիտակներն են ինձ տվել. ես իմ մոր զավակն եմ, և իմ անունը Օցեոլա է»։
Գործակալին կամքի մեծ լարում էր պետք, որպեսի զայրույթը զսպի։ Պլեբեյական ազգանվան հետ կապված ծաղրը կպավ նրա սրտին։ Օցեոլան բավական լավ գիտեր անգլերեն և հասկանում էր, որ Թոմսոն անունը ամենևին էլ ազնվական չէ։ Նրա խոցող հեգնանքը ուղիղ նպատակին հասավ. Գործակալն այնքան կատաղած էր, որ եթե իրավունք ունենար, կկարգադրեր տեղն ու տեղը մահապատժի ենթարկել Օցեոլային, բայց այդպիսի իրավունք չուներ։ Դրանից բացի, կողքին 300 զինված հնդկացիներ էին կանգնած, մի ամբողջ ջոկատ, և նրանցից յուրաքանչյուրի ձեռքին հրացան կար։ Գործակալը հասկանում էր, որ ամերիկյան կառավարությունը իրեն չի գովի այդպիսի անտեղի զայրույթի համար։ Նույնիսկ Ռինգոլդները, որոնք չնայած նրա մոտիկ բարեկամներն ու խորհրդատուներն էին, և սրտի խորքում ծագող արևին ոչնչացնելու չարանենք պլաններ էին նյութում, բավական խելացի գտնվեցին և չխրախուսեցին նման գործողությունը։ Չպատասխանելով Օցեոլային, Թոմսոնը նորից դիմեց առաջնորդներին։
«Բավական է», ասաց նա ենթականներին հնազանդեցնող պետի տոնով։ «Մենք արդեն ամեն ինչ բավականաչափ քննարկեցինք. դուք դատում եք երեխաների կամ էլ հիմարների պես. ես այլևս չեմ ցանկանում ձեզ լսել. իսկ հիմա իմացեք, թե ինչ է ասում ձեր մեծ հայրը և ինչ է հանձնարարել հաղորդելու ձեզ. նա կարգադրել է այս թուղթը դնել ձեր առջև»։
Գործակալը հանեց խողովակաձև փաթաթված մագաղաթը և բաց արեց։
«Սա Օկլավախի պայմանագիրն է. ձեզանից շատերն արդեն ստորագրել են. ես խնդրում եմ նրանց մոտենան և նորից հաստատեն իրենց ստորագրությունը»։ «Ես չեմ ստորագրել և չեմ ստորագրի այդ պայմանագիրը»,
հայտարարեց Օնոպան, որին աննկատելի բոթեց նրա ետևում կանգնած Օցեոլան։
«Թող ուրիշներն անեն այնպես, ինչպես կամենում են. ես չեմ լքի իմ տունը, չեմ հեռանա Ֆլորիդայից»։ «Ես էլ չեմ գնա»,
վճռականապես հայտարարեց Հոյթլ Մեթին։
50 տակար վառոդ ունեմ. քանի դեռ չի բռնկվել վառոդի վերջին հատիկը, ես չեմ բաժանվի իմ հայրենի հողից»։ «Նա արտահայտեց նաև իմ կարծիքը», ասաց Հոլատան։ «Եվ իմ»,
բացականչեց Արպիուկին։
«Եվ իմ»,
արձագանքեցին Պոշալան, Կոահաջոն, Ամպը և Նեգրաբրամը։ Խոսում էին միայն հայրենասերները, Դավաճանները ոչ մի բառ չասացին։ Մի անգամ ևս պայմանագիր ստորագրելը նրանց համար ծանր փորձություն կլիներ։ Նրանք չէին համարձակվի հաստատել այն, ինչի համար տվել էին իրենց համաձայնությունը Օկլավախում։ Եվ հիմա, երբ բոլոր սեմինոլներն էին այստեղ, վախենում էին պայմանագիրը պաշտպանել, և նրանք լռեցին։
«Բավական է»,
բացականչեց Օցեոլան։ Նա դեռ չէր արտահայտել իր կարծիքը, բայց նրա ճառին սպասում էին բոլորը։ Բոլորի հայացքները սևեռվեցին նրան։
«Առաջնորդներն ասացին այն, ինչ մտածում են. նրանք չեն ցանկանում ստորագրել պայմանագիրը. նրանք արտահայտեցին ամբողջ ազգի կամքը, և ժողովուրդը պաշտպանում է նրանց. գործակալը մեզ երեխաներ և հիմարներ անվանեց. Հայհոյելն այնքան էլ դժվար բան չէ. Մենք գիտենք, որ մեր մեջ կան և հիմարներ, և երեխաներ. Էլ ավելի վատն այն է, որ մեր մեջ դավաճաններ կան. Բայց դրա փոխարեն կան և տղամարդիկ, որոնք իրենց քաջությամբ և նվիրվածությամբ չեն զիջում հենց իրեն, գործակալին. Նա այլևս չի ցանկանում մեզ հետ խոսել, թող այդպես լինի. Մենք էլ ոչինչ չունենք ասելու նրան. Նա արդեն մեր պատասխանը ստացավ. ինքը կարող է մնալ կամ հեռանալ. «Եղբայրներ», շարունակեց Օցեոլան, շրջվելով դեպի առաջնորդներն ու ռազմիկները և կարծես ուշադրություն չդարձնելով սպիտակների վրա. «Դուք ճիշտ վարվեցիք. դուք արտահայտեցիք ազգի կամքը, և ժողովուրդը հավանություն է տալիս դրան. Սուտ է, թե մենք ցանկանում ենք լքել մեր հայրենիքը և գնալ արևմուտք. Նրանք, ովքեր այդպես են ասում, խաբեբաներ են. Նրանք օտարի խոսքերն են կրկնում. Մենք ամենևին չենք ձգտում այն ավետյաց երկիրը, ուր ուզում են ուղարկել մեզ. Դա բնավել մեր երկրից գեղեցիկ չէ. դա մի վայրի անպտուղ անապատ է. ամռան այնտեղ ցամաքում են գետերը, ջուր գտնելը դժվար է, և որսորդները մեռնում են ծարավից. Ձմռանը ծառերը տերևաթափ են լինում, ձյունը ծածկում է գետինը, և այն հիմնովին սառչում է. ցուրտը թափանցում է մարդկանց մարմինը. նրանք դողում են և տանջանքներ կրելով մահանում. այդ երկրում ամբողջ հողը կարծես թե մեռած է. «Եղբայրներ, մենք չենք ցանկանում ապրել այդ սառցակալած հողում. մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը. երբ մեզ շոգը նեղում է, զովանում ենք կաղնու, բարձր դապտու կամ էլ ազնիվ արմավենու ստվերի տակ. միթե լքելու ենք արմավենիների երկիրը. ոչ, մենք ապրել ենք նրա ստվերի հովանու տակ, նրա ստվերի տակ էլ կմեռնենք». Օցելայի հայտնվելու առաջին րոպեներից մինչև այս եզրափակիչ խոսքերը ունկնդիրների հուզմունքը գնալով աճում էր. իրոք, ամբողջ տեսարան այնպիսի ուժեղ տպավորություն էր գործել, որ բառերով հաղորդելը դժվար է. միայն նկարիչը կարող է վերարտադրել այդ պատկերը. հիրավի դա շատ հուզիչ տեսարան էր. մի կողմից կատաղած գործակալ, մյուս կողմից հանգիստ առաջնորդներ. դա զգացմունքների վառ հակադրություն էր. կանայք իրենց մերկ երեխաներին թողել էին խոտերի վրա թռվռալու և ծաղիկներով զբաղվելու. իսկ իրենք ռազմիկների հետ խմբվել էին խորրթի շուրջը և թաքուն, բայց լարված հետաքրքրությամբ ականջ էին դնում. նրանք որսում էին Օցեոլայի յուրաքանչյուր հայացքը, յուրաքանչյուր բառը. նա, այդ առնական, ճկուն և վայելչակազմ ռազմիկը, հանգիստ և լուրջ էր նայում նրանց. նուրբ, ամուր սեղմված շրթունքները վկայում էին նրա անհողդող վճռականության մասին. կեցվածքը վստահ էր և ազնիվ, բայց ոչ գոռոզ. նա իրեն պահում էր հանգիստ և արժանապատվությամբ. խոսեց հակիրճ և արտահայտիչ. ու վերջացնելով ճառը, լուր կանգնեց, բարձրացնելով գլուխը և ձեռքերը կրծքին ծալելով. բայց նա անմիջապես բորբոքվում էր, ասես էլեկտրական հոսանքի հարվածից, երբ գործակալը որևէ միտք էր արտահայտում, որը Օցեոլան ստախոսություն կամ ճշմարտության միտումնավոր խեղաթյուրում էր համարում. այդպիսի պահերին կայծակի նման փայլում էր նրա հայացքը. արհամարական ժպիտը ծռմռում էր շրթունքները. նա կատաղորեն դոփում էր ոտքով, զանազան շարժումներ էր անում,
սեղմում բռունցքները։ Նրա կուրծքը ծանր բարձրանում էր, ինչպես օվկիանոսի մրկածու բալիկները մոլեգնող փոթորկի ժամին։ Իսկ հետո նա նորից թախծում էր լռության մեջ և անշարժանում այն հանգիստ և անխռով կեցվածքով, որով անտիկ քանդակագործները սիրում էին ներկայացնել Հունաստանի աստվածներին և հերոսներին։ Օցեոլայի ճառից հետո դրությունը վճռական դարձավ։ Գործակալի համբերությունը սպառվել էր։ Արդեն ժամանակն էր ներկայացնելու վերջնագիրը։ Մի բան, որ նրան լիազորել էր պրեզիդենտը։ Չմեղմացնելով իր կոպիտ տոնը, նա անցավ սպառնալիքներին։
«Չեք ուզում ստորագրել պայմանագիրը, չեք ցանկանում գնալ. Շատ լավ. Այդ դեպքում ես հայտարարում եմ, որ դուք պետք է գնաք. Հակառակ դեպքում պատերազմ կհայտարարվի. Ձեր հողերը կներխուժեն զորքերը, սվինները ձեզ կստիպեն հեռանալ այնտեղից»։
«Ահա թե ինչ», բացականչեց Օցեոլան հեգնական ծիծաղով։ «Այդ դեպքում թող լինի ձեր ասածը. թող մեզ պատերազմ հայտարարեն. Մենք խաղաղություն ենք սիրում, բայց պատերազմից չենք վախենում. Գիտենք, որ դուք ուժեղ եք, որ միլիոններով գերազանցում եք մեզ. Բայց եթե նույնիսկ ավելի շատ լինեք, միևնույն է, չեք ստիպի մեզ հաշտվել անարդարության հետ. Մենք որոշել ենք, լավ է մեռնել, քան այդ խայտառակությունը տանել. Թող մեզ պատերազմ հայտարարվի. ուղարկեցեք ձեր զորքերը մեր երկիրը, բայց թող մտքներովդ չանցնի, թե հեշտությամբ կհաջողվի մեզ դուրս քշել այստեղից. Ձեր հրացանների դիմաց մենք հրացաններ ունենք. ձեր սվիններից մենք կպաշտպանվենք տոմահավքներով. ձեր օսլայած զինվորները դեմ առ դեմ կհանդիպեն սեմինոլ ռազմիկներին. թող պատերազմ հայտարարվի. մենք պատրաստ ենք նրա փոթորիկներին. կարկուտը ցողուններից ցած է թափում ծաղիկները, բայց ամուր կաղնին իր պսակը բարձրացնում է դեպի երկինք, փոթորկին ընդառաջ, անխորտակելի և անընկճելի»։ Այդ կրակոտ խոսքերի հետ հնդկացիների կրծքերից ճիչեր դուրս թռան, որոնցում պարզ զգացվում էր մարտահրավերը։ Խորհրդում իրարանցում առաջացավ, ամեն ինչ իզուր էր անցնում։ Մի քանի առաջնորդներ, որ ոգևորվել էին Օցեոլայի մարտահրավերից, վեր թռան, կանգնեցին աչքները խոնարած, ցասկոտ և սպառնալից բարձրացնելով ձեռքները։ Սպաները գրավեցին իրենց տեղերը և զինվորներին կամացուկ պատրաստվելու հրաման տվեցին։ Մինչ այդ, հրետանավորները կանգնեցին հրանոթների մոտ և աշտարակների վրա արդեն երևաց վառված պատրույգների կապույտ ծուխը։ Սակայն իսկական վտանգ դեռ չկար։ Ոչ մեկ, ոչ էլ մյուս կողմը պատրաստ չէին զինված ընդհարման։ Հնդկացիները խորհրդի էին եկել առանց թշնամական մտադրությունների, այլապես կանանց և երեխաներին տանը կթողնեին։ Քանի դեռ ընտանիքները իրենց հետ էին, նրանք չէին հարձակվի սպիտակների վրա, իսկ սպիտակներն էլ առանց լուրջ առիթի չէին համարձակվի առաջինը հարձակվել։ Այնինչ կատարվում էր հիմա միայն վարկենական բռնկման արդյունք էր, որը սակայն արագորեն հարթվեց և նորից տիրեց անդորություն։ Գործակալը արեց այն ամենը, ինչ որ կարող էր, բայց ոչ սպառնալիքները, ոչ ժողովրդությունը, ոչ մի ազդեցություն չգործեցին։ Նա տեսնում էր, որ իր պլանները ձախողվում են։ Բայց դեռ ամեն ինչ կորած չէր։ Գտնվեցին խելոք գլուխներ, որոնք հասկացան այդ բանը։ Դրանցից էին հին ռազմիկ կլինչը և խորամանկ ռինգոլդները։ Նրանք մոտեցան գործակալին և խորհուրդ տվեցին ուրիշ տակտիկայի դիմել։ «Ընդկացիներին մտածելու ժամանակ տվեք», առաջարկեցին նրանք։ «Վաղը ևս մի խորհրդակցություն նշանակեք. թող առաջնորդները գաղտնի հավաքվեն և իրար մեջ քննեն բոլոր գործերը, և ոչ թե այնպես, ինչպես հիմա, ամբողջ ցեղի ներկայությամբ. ավելի հանգիստ քննարկելուց հետո, չվախենալով ռազմիկներից, գուցե նրանք ուրիշ որոշում կընդունեն, մանավանդ հիմա, երբ գիտեն, թե ինչ է սպասում իրենց»։ «Իսկ գուցե», ավելացրեց Արենս Ռինգոլդը, որն իր բոլոր բացասական հատկությունների հետ մեկտեղ ճարպիկ դիվանագետի ընդունակություններ ուներ։
«Մեզ թշնամի առաջնորդները չեն էլ մնա մինչև վաղվա խորթակցությունը. չէ՞ որ ձեզ բոլոր ստորագրությունները պետք էր չեն»։
«Ճիշտ է, ճիշտ է, այդպես էլ պետք է վարվել»,  ասաց գործակալը կարչելով այդ մտքից։
Այդ կարճ մտքերի փոխանակությունից հետո նա նորից դիմեց առաջնորդների խորհրդին։
«Եղբայրներ», խոսեց նա նախկին շողոքորթ տոնով, «քանի որ ինչպես ասաց քաչ հոլատան, մենք բոլորս եղբայրներ ենք, ինչու պետք է գշտվենք և բաժանվենք որպես թշնամիներ։ Ձեր մեծ հայրը կվշտանա, եթե իմանա, որ այդպես ենք բաժանվել. ես ամենևին չեմ ցանկանում, որ դուք հապճեպ վճռեք այդ կարևոր հարցը. վերադարձեք ձեր ավանները, սեփական խորուրդ հրավիրեք, և ինքներդ քննեք այդ գործը ազատ և բարեկամաբար. եկեք վաղը նորից հանդիպենք. մի ավելորդ օրը երկու կողմերի համար նշանակություն չունի. այդ ժամանակ էլ ինձ կհայտնեք ձեր որոշումը. իսկ առայժմ մենք բարեկամներ և եղբայրներ կմնանք»։
Առաջնորդներից մի քանիսը պատասխանեցին, թե դրանք լավ խոսքեր են և որ իրենք համաձայն են։ Ապա բոլորը սկսեցին ծրվել։ Սակայն ես նկատեցի, որ նրանց մեջ համերաշխություն չկար։ Գլխավորապես համաձայնեցին Օմատլայի կողմնակից առաջնորդները։ Հայրենասերները բարձրաձայն հայտարարեցին, որ իրենք կգնան և այլևս չեն վերադառնա։